Ons open vandag die Here se woord by Lukas, die Evangelie volgens Lukas, hoofstuk 9. Dis nog voordat Jesus die eerste keer sy leiding en dood en opstanding aankondig, tevens dit word in die gedeelte gedoen. Jesus is in die noorde van Israel, eintlik buite die landsgrense, in Caesarea Philippi, en dan stuur Jesus sy 12 disippels uit, en ek lees vir ons vers 7 tot 9, omdat hier dieselfde dinge gesê word as in die gedeelte wat ons later sal lees van vers 18 af. Herodes, die heerser, het gehoor van al die dinge wat gebeur, en hy was in die war, omdat party mense gesê het, Johannes is uit die dood opgewek, party Elia het verskyn, en ander, een van die profete van die ou tyd het opgestaan, maar Herodes het gesê, Johannes het ek self laat onthoof, maar wie is hier die man van wie ek sulke dinge hoor, en hy het geprobeer om hom te sien te kry, en dan die vermeerdering van die brode, en dan vers 18. Op 'n keer, terwyl Jesus eenkant besig was om te bid, het sy disippels by hom saamgekom. Hy vra hulle toe, wie sê die mense, is ek? Hulle antwoord, Johannes die Doper, party sê weer Elia, en party 'n profeet van die ou tyd het opgestaan. Maar julle, het hy gevra, wie sê julle, is ek? Toe antwoord Petrus, die gesalfde van God. Jesus het hulle uitdruklik belet om dit vir ander mense te vertel, want het hy gesê, die seun van die mens moet baie ly, deur die familiehoofde, priesterhoofde en skrifgeleerdes verwerp word, en hy moet doodgemaak word, en op die derde dag opgewek word. Toe het hy vir hulle allemaal gesê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, elke dag sy kruis opneem, en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou. Wat help dit 'n mens, as hy die hele wêreld as wins verkry, maar homself verloor of te gronde gaan? Elkeen wat hom vir my en my woorde skaam, vir hom sal die seun van die mens hom skaam wanneer hy kom, beklee met sy heerlikheid en die heerlikheid van die Vader en van die heilige engele. Ek sê vir julle die waarheid, daar is party van die wat hier staan, wat beslis nie sal sterf voordat hulle die koninkryk van God gesien het nie. Kom ons gee vir die laerskoolkinders geleentheid vir die preekbegeleiding om soontoe te gaan. Maar julle, het hy gevra, wie sê julle, is ek? En toe antwoord Petrus, die gesalfde van God. In die vertaling word gepraat van mense. Daar staan skares. Skares mense het vir Jesus gevolg. En mense tree anders op as hulle tussen 'n skare mense is, as wat hulle sou optree as hulle alleen is. Ek dink ons is baie bewus daarvan met al die beelde wat ons die afgelope tyd weer gesien het. Ons is maar eenmaal groepswesens. En wat ander mense sê, en die omgeving waarbinne ons leef, het 'n invloed op wie ons is, en op wat ons sê, en op wat ons doen. Ons is maar allemaal in 'n sin kinders van ons tyd. Ons eerste geneigtheid is om saam te praat. Saam met die groep. Al is daai groep nie so groot nie. Maar verseker so, as daai groep groot is. En ek dink deur al die geslagte heen was dit ook so dat jonger mense nog meer beïnvloed word deur groepsdruk. En daarom kom daar 7 jong mense vanoggend saam met ons almal om te kom sê in wie hulle glo. Om ongeag die mening van die skares rondom ons, van die tydsgees, te kom sê wie die Here vir julle is. Wie sê die mense, die skares, is ek? Vra Jesus vir sy disippels. Hy het pas maar weer om afgesondering gebed. Hierdie is 'n wesenlike vraag. Voordat hy die eerste keer sy leiding aankondig. Hy is noord van die see van Galilea in Bethsaida, in 'n gebied bekend as Caesarea Philippi, 'n gebied vol afgode in daardie tyd. So pas was daar die vermeerdering van die brood, en Jesus' gewildheid neem toe, en die skares mense volg hom, hulle kan amper nie wegkom van hulle af nie. Sy disippels is by hom, en dan het hy 'n gesprek met hulle. Hy vra 'n vraag. As die Here vraag, vra, moet ons maar altyd vra. Hoekom vra die Here 'n vraag? Die Here weet mos. Maar hy vra hierdie vraag om hulle by 'n punt te bring van hulle belydenis van geloof. En hy begin hier. Wie sê die mense is ek? Wie sê die skares is hy? Wat is die opinie van die mense? In daardie tyd kry hy die getuienis en het stem ooreen met wat Herodes vir hom gesê het. Dalk is hy Johannes die Doper wat opgestaan het uit die dood, want Johannes die Doper was toe al onthoof. Miskien is dit Elia, die Oudtestamentiese profeet, wat opgestaan het en nou hier is. Malachi het toch gepraat van Elia wat weer sal kom. Ten minste is dit 'n profeet uit die ou tyd wat opgestaan het. Ten minste is hy meer as 'n gewone mens. Hy het die brood vermeerder. Hy het genesings gedoen. Wonderwerke. En nou moet ons hierdie verstaan van die mense van daardie tyd ook verstaan teen die agtergrond dat die mense het 'n Messias verwag, 'n gesalfde verwag, 'n Christus verwag. Messias en gesalfde en Christus is dieselfde woord in verskillende tale. Hulle het dit verwag, daar gaan iemand kom wat hulle gaan verlos. Mettertyd het daardie verwagting gegroei in 'n politieke verwagting, 'n verwagting van iemand wat hulle van die Romeinse Ryk sou bevry. En nou wonder die mense, hierdie Christus wat nou optree, is dit dalk die gesalfde van die Here? Hulle kan dit nog nie sê nie, maar hulle weet ook, is nie 'n gewone mens. Is 'n spesiale mens, 'n profeet, as hy die dood uit opgestaan het. Maar of hy die gesalfde is, dit sal hulle nie sê nie. Hy tree dan so anders op. Nou spring ons na vandag toe. Wat is die mense, die skares se opinie oor Jesus Christus vandag? Wat is die tyd waarin ons kinders groot word en hierdie jong mense vandag hulle geloof bely? Ons sal sekerlik hieroor geweldig baie kon sê. Ga gaan enkele pennestrepe trek. Uiteindelik om te wys hoe besonders is dit, dat julle vandag julle geloof bely. Potchefstroom is nog bietjie van 'n eiland, ook wat godsdienst betref, meen ek. Ek het nie illusies daaroor nie, maar op 'n manier is dit nog so. Die meeste van die kinders op skool is belydende christene. Al meer word dit duidelik dat daar is wat nie is. Ja, miskien ervaar ons dit nie so in diepte nie, maar wanneer die universiteit toe kom en die wêreld oopgaan, dan kom daar skielik mense van oral af hierheen. En natuurlik is daar die oopmaak van die wêreld en die skares van die wêreld deur die internet en Facebook en ander media. Ons is so bewus daarvan. Daar is soveel denkwerelde wat inspeel op ons elke dag. En meer so op ons jong mense. Miskien is iets wat anders is, as daar die skares, die ongeloof, die agnostiese beskouing van mense, wat openlik verklaar, ek glo in geen God nie. Die wetenskap is daar, die menserede is daar, die mens lewe om te sterwe, en dan is dit verby, soos die res van die skepping. Ongeloof is iets wat al hoe meer uitkom. Ek glo nie, sê mense. Nie in 'n God nie. Dit is 'n sekulêre samelewing waarin ons lewe. Die kerk wat vir baie jare in die sentrum gestaan het van alles, die prentjie van die kerk daar in die Karoo dorp, waarom alles gebou is, so was dit, maar is nie meer so nie, daar die kerke word verkoop en dit word besighede. Die kerk skuif uit na die grense van die samelewing toe. Geloof is nie meer die mode nie. En moraliteit, met ander woorde, hoe ons lewe, die kerk het net nie meer sê daarin nie. Alles is relatief. Alles gaan oor die individuele menseregte. Ek dink iets wat baie maar dieselfde is as in daardie tyd is afgode. Miskien is dit ander gode. Maar meer as ooit word ons blootgestel aan 'n verskeidenheid en ons lewe in so 'n verskeidenheid. 'N Voorbeeld om dit te verskryf is, gaan koop maar net 'n koppie koffie. En sien hoe ingewikkeld is dit om 'n koppie koffie te koop. Want jy het 100 keuses om 'n koppie koffie te koop. En so is dit ook met die wêreld, en so word dit ook met godsdienste binne in hierdie wêreld. Daar is 'n baie keuse, maak vir jou 'n samenstelling, vat bietjie van die en bietjie van die, of gaan na daardie toe. Ja, en daar is ook die Christelike godsdiens, as jy hulle sê. Afgode. En afgode was nog altyd deel van ons menswees. God waarsku nie verniet teen Mammon nie. Hy is nog steeds springlewendig en gesond. Materialisme. Alles gaan oor aardse besittings. Die hele lewe is ingestel op die mens en sy plesier. Sport het 'n totale afgod geword vir baie mense. Daarin vind ek my bestaansreg. Daarin vind ek my doel. Daarin vind ek my vreugde. Die hele gesoek na ontspanning en plesier in die wêreld. Bietjie nader is daar ook teologiese opinies oor wie Jesus is. Vroeger was dit eenvoudig. Jy kan net die geloofsbelydenis vat. Maar vandag is dit nie meer so nie. Ja, min van ons sal sê, Jesus is Johannes die Doper, of Elia, of 'n ander profeet, maar baie mense sal vandag sê, Jesus was net 'n mens, 'n besondere mens, ja. 'N mens wat wonders gedoen het, 'n mens om na te volg, maar die goddelike natuur van ons Here Jesus Christus word ontken, misken, hy het ook nie opgestaan uit die dood nie. Hy is hoogstens 'n goeie profeet en 'n leermeester. En eintlik is ons almal maar altyd besig om ons eie Jesus te skep. sê dit met respek, wie kan dit nou doen, nee? Al waar Jesus nog 'n rol speel, is waar hy daar is ter wille van mense. Anderster het hy nie meer 'n rol om te speel nie. Het hy ook nie 'n rol gespeel nie. En soos wat geloof verder van die woord van God af ontstaan, ek dink hierdie is krities belangrike punt in ons tyd, ons beoefen ons geloof al hoe verder van die woord van die Here af, en dan word die prentjie van Jesus Christus en die openbaring van Jesus Christus vir ons al hoe dowwer, en ons eie prentjie al hoe helderder. Solank Christus by my sieninge inpas, my godsdienst, my politiek, my leefwyse, dan is dit goed. Solank hy daar vir my is, is ek baie bly om 'n Christen te wees. Solank hy my beter kan maak, my lewe kan verlos, solank ek hom kan ervaar, hy is die wonderwerker, die broodverskaffer, die een wat moet sorg, dat ek werk het en voorspoed het. Maar julle, vra Jesus die opvolgvraag, wie sê julle is ek? Uiteindelik kom hy by die vraag tot belydenis van hulle geloof. Sê julle maar dieselfde as die skares, die mense daar buite? Of wat sê julle? Petrus antwoord, U is die gesalfde van God, U is die Christus van God, U is die Messias van God, U is meer as Johannes die Doper, U is meer as Elia, U is meer as net 'n profeet, U is die een wat God self gestuur het, gesalf het, toegerus het. Dis die geloofsbelydenis. Die een wat God self na die wêreld toe gestuur het, die gesalfde van God, die profeet, die priester, die koning. U is nie net Jesus nie. Die naam Jesus beteken verlosser. U is ook Christus. Christus beteken gesalfde. U is ook die Christus. Nou is dit baie duidelik dat wanneer Petrus, wat eintlik die mondstuk van die disippels hier is, hierdie woorde sê, hy maar net nog stukkies verstaan. Net hierna sê Jesus, maar as julle dit glo, moet julle onthou, hierdie gesalfde is die seun van die mens, hy moet ly, hy moet deur familiehoofde, priesterhoofde en skrifgeleerdes verwerp word, hy moet doodgemaak word en op die derde dag opgewek word. Dit is die eerste keer wat Jesus sy lyding en sy opstanding bekend maak, in soveel woorde. En ons weet dat Petrus dan nie op reageer en sê, Here, dit sal nooit met u gebeur nie. En dat Jesus hom moet regwys. En sê, jy het gesê, ek is die gesalfde. Maar nou sê jy, eintlik maar, jy soek ook net 'n wêreldse gesalfde. Maar toch vorm hierdie belydenis die basis van die geloofsbelydenis van Jesus se disippels. En Matteus sê hy, dis die rots waarop ek my hele kerk sal bou. Jesus Christus, die Seun van God, die gesalfde. Dit is die kernbelydenis. Dit trek saam hierin. As Christus, as Jesus nie Christus is nie, is daar nie 'n Vader nie. En is daar ook nie 'n Gees. Sonder Jesus Christus is geloof waardeloos. As hy maar net 'n voorbeeld vir jou is, ja, dan help dit so bietjie. Maar net 'n baie klein bietjie. Lieve jong mense, wat vandag in die openbaar julle geloof wil bely. Jy weet baie meer as wat Petrus op daardie stadium geweet het. Jy weet dat Jesus Christus gekruisig is en gesterf het en begrawe is en opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader. Waarvan dan hy sal weer kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Jy word vandag geroep om te antwoord, wie sê jy is Christus. Te midde van al die stemme, te midde van wat jou maat vir die skool sê, te midde van die tydsgees waarin ons lees, te midde van wat jy op internet lees, Facebook sien, jy het vandag die voorreg om te kon sê, Jesus is die Christus. En dit beteken dat jy deel het aan die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Jy kan dag kom sê dat jy verlos is, tot 'n nuwe lewe opgewek word in Jesus Christus. Jy kan jou geloof kom bely. En om te bely is in 'n sin maklik, as jy hier leef waar ons leef. Om te bely vandag in ander wêrelddele is lewensgevaarlik. Maar luister wat sê die Here. Daar's implikasies in die belydenis van hierdie geloof. In vers 23 spel hy dit uit. Hy sê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën, elke dag sy kruis opneem en my volg. Elkeen wat my wil volg, het 'n doelbewuste begeerte. Om die Here te volg beteken om die leierskap van Jesus Christus in jou lewe te herken. Dit beteken om sy bevele te gehoorsaam, om sy leiding te aanvaar vir jou lewe. Jy kan nie net bely nie, jy kan selfs nie net sê, Jesus is die verlosser, Christus is die gesalfde nie. Jy moet ook sê, Jesus Christus is Here, meester, eienaar van my lewe. Ek gaan agter hom lewe, saam met hom lewe. Ek gaan hom volg. Dit is die implikasies van die laaste twee vrae, waarop jy gaan antwoord. Jesus noem drie dinge, en ek gaan dit kortliks noem. Nie sommer maar drie goedjies wat jy nou nog moet doen, by wat jy reeds doen nie. Of net 'n bietjie meer moet goed nie. Dis drie lewensveranderlike dinge. Dis drie dinge wat jy moet doen, om letterlik saam met die Here Jesus Christus te lewe. Jouself verloon. Beteken jy moet vir jouself sê nee. Vir die begeertes wat in jou is, moet jy sê nee. As dit in stryd met God se woord is. Jy moet self op die agtergrond gaan staan. Jy moet sê, ek het iemand anders wat belangriker as ek is, elke dag van my lewe. Ek moet my eie idee van Jesus Christus al meer verander na wie hy is. Ek moet my kruis opneem. As praktyk in daardie tyd is iemand gekruisig word, want hy die boonste draabalk of die hele kruis gedra op pad na waar hy gegaan het, op pad na die dood toe. En die betekenis van kruis daar beteken, dat as jy saam met Jesus Christus wil lewe, moet jy bereid wees om jou lewe te kan aflê vir Jesus Christus. In Afrikaans het ons ook die uitdrukking, my kruis dra. En ons veralgemeen dit, na die stukkie swaar wat ek elke dag moet dra. Maar kruis dra beteken letterlik, dat ek die lyding ter wille van Jesus Christus sal verdra, verduur, tot in die dood toe. Jy gaan gespot word in jou lewe, omdat jy 'n Christen is. Mense gaan vir jou lag en sê, maar het jy nie verstand nie? Hoe kan jy dink, dat 'n mens gebore kan word, uit 'n maag? Hoe kan jy dink dat 'n mens kan opstaan uit die dood? Jy gaan 'n lewe hê waar jy dit nie populêr gaan wees om 'n Christen te wees. En mag die Here ons bewaar van fisiese vervolg. Elke dag jou kruis opneem. Elke dag en Jesus volg. Dit het te maak met die konsep van disipel wees. In daardie tyd het jy leermeester gehad, en soos Jesus se disippels het hulle saam met hom gelewe. Waar hy gegaan het, het hulle gegaan. En dis die prentjie wat daar in ons gedagtes moet wees, as ons sê ons is disippels van Jesus, volgelinge. Ons lewe saam met hom. Nie maar net Sondag as ons in eredienste kom nie. Nie, ons lewe die heeltyd saam met die Here. op die sportveld, by die werk, in die klaskamer. Hy is my meester, ek bevorder sy saak, ek luister na hom, ek wil graag luister wat hy vir my sê. Wil jy nog jou geloof bely? Wil jy, so het Jesus soms vir sy disippels gesê, nie op maar gaan nie. Wil jy nie op maar gaan aansluit by die massas daar buiten nie. Die bedoeling is nie om jou te ontmoedig om jou geloof te bely nie. Inteendeel, ek wil jou aanmoedig, want hierdie belydenis is 'n wins. Dis tot behoud van jou lewe. Dis nie net 'n keuse nie. Nee, ek wil jou oortuig daarvan. Ek wil 'n dringende beroep op jou doen. Asseblief, bely jou geloof in Jesus Christus. Nie omdat jou ouers so sê, of ek so sê nie. Of omdat groepsdruk hier binne in die kerk dit vandag vir jou sê nie. Jy doen dit, want ons Here sê, wat help dit om die hele wêreld as 'n wins te verkry, en jouself te verloor en te gronde te gaan? Wat help dit, dat jy in hierdie wêreld en in hierdie skares gaan lewe, en uiteindelik sterf? Bely dit, moenie skaam wees daaroor nie. Dan sal die seun van die mens hom ook vir jou skaam. As jy nie skaam is nie, dan sal jy die heerlikheid, die glorie van die Here sien, die dag wanneer Jesus Christus weerkom. As ons nou al hierdie dinge gesê het, dan sê ons wat 'n geweldige voorreg, dat daar jong mense is wat hulle geloof wil bely. Wat 'n geweldige voorreg, dat julle dit kan doen, te midde van die wêreld. En dan sê ons in dankbaarheid, is net die genade van die Here. In Matteus 16, nadat Petrus die belydenis uitgespreek het, dan sê Jesus, Simon Barjona, het is nie 'n mens wat het in jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. Geloofsbelydenis is eintlik geloofsgetuienis. Julle kom staan eintlik hier, nie om te sê, nou glo ek nie, maar om te sê, ek glo. Dit wat God met my doop gesê het, het waar geword, ergens langs die pad. Ek kom eintlik net getuig, dat ek glo in Jesus Christus. Die Here kom vra vandag, vir julle, vir ons almal, ons almal gaan geloofsbelydenis doen. Ek kom vra nie wat hy nie weet nie. Hy weet. Hy deurgrond ons harte, hy ken ons gedagtes. Maar hy vra dit, omdat hy wil hê, jy moet getuig van die geloof wat daar in jou is. En daarom die vraag. Wie sê jy is Christus? Amen.